Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji awgusty, hepdäniň 4-nji güni. Habarlar günnelüğümüzü dinlemeye çağırıyor. Bugünkü programımızda Aşgabatlı uçuru güverilmedik rayet öz canını katletmeye katı inançtı. Balkanlı büccet idarlarının din çalıştaki işgarları meydanındaki meczuri işlere çekiliyor. Marı'da avtolog sayılarını satyan hususlu kanlar köpçülüklerini yapırlı ve beylek tedarikler. Odalı son kabarlar dinleyen. Olarılın hümeni yoksa nana urvan tans ediyarın. Orsiyet bilen günvatarın arasında geçirilen köpçülüklüğün tutsu alışçalışı varada kavarların arasında Azat Avrupa Azatlık Radyosu'nun prezidenti jurnalist Alsu Kurmaşva'nın türmeden boşadılacaktığını aitti. Abasa, Britan havar seri istelerinin bir neçet her kuvalıkta orsiyetin Abasa'nın ve beyleki yurtların arasında köpçülüklüğün tutsu alışçalışının geçirilenliğine diyarlar. Sonku günlerde 9 tövörü Rus taktivisti ve bir Amerikan raýaty birden Orsiýetiň türmelerine saklanýan ýerlerinden başga ýerlere göçürilýär. Abasa türmelerine saklanýan bir näçe rus tutsagy türmeleriň maglumat bazasyndan ýitirmeli. Bu ýagdaý Russiýanyň Abasanyň we bir näçe Ýewropa ýurdunyň gatnaşmalaryna uly tutsag alyş salyşy baradaky çaklamalaryň öňe sürülmegine alyp geldi. Washington, Moskwada ýa-da beýleki ýerlerde hiç bir hökümet işgär tutsaglaryň çalşylmak mümkinçiligi barada edilýän saklamalara düşündürüş vermedi. Kremlin Metduva Sekretari Dmitri Peskov 1. Ağustos'ta jurnalistlerin veren soruğuna bu mesele vardı ki hiç bir düşündürüşüm yok deyip cevap verdi. Edilen saklamalarda Adalet Avrupa Adaletlik Radyosu'nun jurnalistlerinin hem adaglalya. Adaletsiz tutsak edilen siyasi tutsakların hususanına alsu ve even ya jurnalistlerin öz yakınlarına kavuşmağına umid ediyoruz. Jurnalistika cinayetlerle Adalet Avrupa Adaletlik Radyosu'nun prezidenti ve baş direktörü Steven Kapps aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anthony Blinken 31-nji ýylda ABŞ hökümetiniň Gürjistanyň hökümetine berýän 95 milyon dollardan gowrak kömegine ara kesme berilýändigini aýtdy. Blinken bu ara kesmäniň Gürjistanyň hökümetiniň demokratiýa garşy hereketleri we Ýewropa Birleşigi hemde NATO agdarlyk kadrlaryna laýyk gelmeýän galp beýanatlary bilen baglanşyklygyny aýtdy. Hökümete verilen kömege ara kesme berilse de Birleşen Ştatlar Gürjistanyny demokratiýany, kanunyň hökmranlygyny, garaşsyz medeniýeti we ykdysady ösüşi putulandyrýan maksatnamalary we çärelere gollaw bermegini dowam etdirer. Ýewropa Birleşigi Gürjistanyň Gorunmak ministrligine berýän kömegini 9-njy ýylda döndürdi. Rusiyanın Korunmak Ministerliği 31. yılda merkez ve günorta harbi tarafların katnaşmağına taktiki yadırı raketi türgönleşiklerinin sonki 3. tapkırına başlandığına etti. Bu türgönleşikler Maya ayının ayağına başlanıptı. Ministerlik şol vaqt maksadın Ukrayna serhedinin kolayındaki taktiki yadırı güyüşlerinin tayyarlığını yokorlandırmaktan avarattığına etti. İlkinci iki tapkırda bu türgönleşiklere Rusiyanın Leyling Radko Günörtü harbi etrapları şeyle de Belarus'un yaralı güçleri katnaştı. Abasa'nın Türkmenistan'a tehde verilenen adattan nasır ve doğal ıhtiyarlı ilçisi Elizabeth Ruth Çarşen'in önü prezident Serdar Berdi Muhammedov'a anan çıkartını oluşturup Türkmen yolbaşılarına Abasa'nın prezidenti Joseph Biden'in İngov arzularını yetirdi ve öz yurdunun deyap olan dostluklu devletara katnaşıkları putolanırmağı kılıklanma bildirgenliğini tasdikledi. Türkmen prezidenti hanım Elizabeth Rudy yokor diplomatik vazife bellenilmegi bilen gutlap onu işinne üstünlük arzu etdi we Türkmenistanyň özara düşünüşmek, hormat goýmak, ynanyşmak görelgeler esasında iki taraplaryň gatnaşyklaryň giňeldilmegine uly ähmiýet berýändigini aýtdy. Türkmenistan aviakompaniýasy şu ýylyň 27-nji oktýabryna çenli amala aşyrjak halkary uçuşlarynyň täze meýilnamasyny mälim etdi diýip Türkmen medeniýeti habar berýär. Täze meýilnama laýyklykda aviakompaniýa dünýäniň 12 sany uly şäherine uçur gatnaşyklaryny amala aşyrar. Şeýlelikde hepdede 2 gezek Dubai, Jeddah, Pekin, Bangkok, Ho Chi Minh, Kuala Lumpur, London, Main oýunaky Frankfurt, Milan uğurlar boýunça uçar gatnaşyklary amala aşyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlar